Bună dimineața, astăzi e vineri, 28 noiembrie, sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea Europa Libere Moldova la ora 7. La această oră în capitală se înregistrează 3 grade, la prânz maximile vor urca până la 7, iar la noapte minimile vor indica 1 grad Celsius. Un grup de ONG-uri își propune să demaște candidații electorali compromiși. Inițiativa civică pentru un parlament curat va monitoriza listele candidaților la alegerile parlamentare din 2009 prezentate de partidele politice la Comisia Electorală Centrală. De ce a fost nevoie de o asemenea inițiativă, îl vom întreba pe Petru Macovei, directorul executiv al Asociației Presei Independente. Rubrica lui Iulian Ciocan, Realitatea cu amănuntul, e dedicată preocupărilor oamenilor de știință. Valeriu Cațăr savurează plăcerea lecturii, azi apar mai multe ziare și vom avea mai multă informație. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Valentina! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Începem însă emisiunea cu știri în studioul Europei Libere de la Praga, colegul Mircea Țicudean. Bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Îngrijorări moldovene față de alegerile din România și noi lupte între forțele de comando și teroriști la Mumbai. Acestea ar putea fi titlurile principale ale dimineții. Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Andrei Stratan, a repetat îngrijorarea guvernului său față de unele aspecte ale campaniei electorale din România vecină.
Noi suntem foarte îngrijorați de oscilațiile politice care au loc astăzi în țara vecină, în România, în perioada preelectorală.
În ultimele zile, Chișinăul s-a plâns că românii își fac campanie electorală în Moldova fără voia sa și a avertizat Bucureștiul să nu provoace tensiuni și să nu pună la îndoială statalitatea moldoveană. Parlamentul a aprobat o nouă lege a secretului de stat în locul celei datând din 1994. Inițiatorii noii legi, guvernanții comuniști, spun că ea aduce Moldova la standarde europene în ce privește protecția informațiilor sensibile. Legea a fost însă criticată de mai multe organizații neguvernamentale și de OSCE. Criticii o consideră prea restrictivă. Republica Moldova și alte câteva țări ar putea participa la primăvară la primul summit european consacrat vecinilor estici ai Uniunii Europene. Summitul ar urma să fie organizat de Cehia, care preia la 1 ianuarie președinția Uniunii. Potrivit comisarului european pentru relații externe, Benita Ferrero-Waldner, la summit vor mai fi invitate Georgia, Ucraina, Armenia, Azerbaidjan și poate Belarus, dacă face între timp reforme. În orașul indian Mumbai, soldați din trupele de comando au coborât din elicopter pe acoperișul centrului evreiesc și se confruntă cu cei care țin ostateci în clădire cel puțin 10 israelieni. Centrul evreiesc este unul dintre cele 3 obiective din Mumbai, unde au loc lupte între forțele de ordine și militanți, la 24 de ore după ce atacatorii au ucis cel puțin 121 de persoane în atacuri coordonate. Identitatea agresorilor nu este cunoscută, dar oficialii și experții spun că ar fi militanți islamiști. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a salutat decizia Statelor Unite de a nu se grăbi cu invitarea Georgiei și Ucrainei în NATO. Aflat în vizită la Havana, președintele rus a spus că vede în decizia americană o victorie a bunului simț. Sprijinite mai ales de Statele Unite, Georgia și Ucraina sperau ca luna viitoare miniștrii de externe din țările NATO să le ceară să înceapă pregătirea de aderare. Dar săptămâna aceasta, secretarul de stat american Condoleezza Rice a spus că lucrurile nu trebuie grăbite. Elveția se va alătura la 12 decembrie țărilor europene din așa numitul spațiu Schengen, între care nu mai există controle la frontieră. Deocamdată, abolirea granițelor va fi valabilă numai pentru transportul terestru. Ea va intra în vigoare și la aeroporturile din Elveția abia în luna martie. Elveția este una din țările care fac parte din spațiul Schengen, deși nu sunt membre în Uniunea Europeană, ca și Norvegia sau Islanda. Olanda nu va deschide piața muncii pentru români și bulgari de la 1 ianuarie. Ministerul olandez al muncii a spus că românii și bulgarii ar putea primi drept de muncă automat odată ce economia Olandei se va redresa, adică poate prin anii 2010 sau 2011. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua emisiunii. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Potrivit rezultatelor ultimului barometru de opinie publică, 84% din cetățeni consideră că toți, majoritatea sau cel puțin unii politicieni din țară, sunt corupți, în timp ce doar 0,2% sunt de părere că niciunul nu este corupt. Și oamenii întâlniți întâmplător în stradă spun că o bună parte din clasa politică este coruptă.
Așa care au ajuns sus, eu socot niciunul nu-i curat. Om curat n-ajunge acolo sus. Niciodată.
Ciste parlament, v Republică ne verim.
Nu cred deloc în parlamentarii noștri curați. Nu-s.
Și fură, și alte lucruri, murdare.
Sunt foarte corupți, acolo au grijă să-și bage în buzunarul lor.
Чистый депутат? Ну как же не воровать при таких возможностях? Ну депутатская неприкосновенность много чего дает, вам не кажется? Нельзя там уголовное дело завести, нельзя там вызвать куда-то. И пожалуйста тебе, чистый парламент невозможен.
Нет, ни одного депутата, да я сейчас не говорю, который не занимается этой коррупцией.
Коррупция и море, борьба с молодостью, коррупция дан факт нет. Так где лез, кто-то алц, ну кинешун в парламент на трассе Гарри Фост. Тот же.
Все, как вас он по языку, а гаильный инкватяцы. Да, ну что есть факт. Я тет факт, а шаг, ну что иными. Факт это ascuns.
Până nu intrăm în Europa, aici adevăr nu o să fie. Când nu intrăm în Europa, or să îi impună să îndeplinească legile, să stârpească corupție.
În aceste zile la Chișinău a fost lansată o campanie națională împotriva parlamentarilor corupți. Este vorba de viitorii deputați. Un grup de jurnaliști profesioniști va cerceta biografiile și faptele candidaților propuși în baza unor criterii de integritate elaborate de Inițiativa Civică pentru un Parlament Curat. Acestea vor fi utilizate ca instrument de măsurare a credibilității și incoruptibilității viitorilor legislatori. Nu vor fi supuși monitorizării doar liderii de partide care au fost aleși și care se presupune ar fi interesați să aibă pe liste doar oameni curați. Investigațiile vor fi verificate de persoane cu experiență în jurnalism, neafiliate politic și de către juriști. Apoi, Inițiativa Civică va întocmi o listă a candidaților nedemni și să dețină funcția de deputat în viitorul Parlament și o vor prezenta formațiunilor politice. Dacă partidele vor accepta să retragă candidații compromiși de pe liste, informația despre aceștia nu va fi făcută publică. În caz contrar, Inițiativa va remite investigațiile instituțiilor mass media din Republică și va publica lista compromișilor pe un site special. Invitatul emisiunii din această dimineață e Petru Macovei, directorul executiv al Asociației Presei Independente. Domnule Macovei, bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă vom adresa câteva întrebări împreună cu colegul Valeriu Cațăr. Vă așteptați să întâlniți impedimente?
Sigur că da, principala problemă de care se va ciocni această campanie este reticența partidelor politice și a liderilor acestora care, este adevărat, au făcut declarații publice prin care au susținut această inițiativă, dar, din păcate, nu toți, cu excepția Partidului Popular Creștin Democrat și a Partidului Comuniștilor, totuși nu suntem foarte siguri că aceste declarații sunt unele sincere.
Declarațiile despre averi și venituri pe care actorii politici sunt obligați de legislație să le depună la Comisia Electorală Centrală vor fi și ele monitorizate, dar ce efect a avut precedenta campania Averii la Vedere?
Campania Averii la Vedere a fost doar o testare a felului în care opinia publică și deputații în Parlament reacționează la un asemenea exercițiu al societății civile de monitorizare a veniturilor și proprietăților lor. Efectul a fost unul pozitiv după noi, pentru că iată s-a produs și o modificare a legii, este adevărat, nu s-a modificat esența acesteia și până la urmă legislatorul a obligat să fie făcute publice declarațiile pe site, dar nu în întregime, ci doar extrasele din acestea. Oricum, campania Avere la Vedere a fost un prim pas și cu siguranță dacă societatea civilă va insista, practicile se vor modifica și procesul de monitorizare va fi unul mai eficient.
Domnule Macovei, dar pe lângă declarațiile de avere, ce alte surse de informare de a investiga cazurile de corupție printre înalții funcționari de stat sau deputați în speță în cazul dat aveți? Pentru că, uite, nici procuratura măcar nu reușește să dovedească presupusa vina a unora dintre ei în cazuri de fraude.
Bineînțeles că aici vor fi aplicate și niște elemente și niște practici utilizate de jurnaliștii de investigație și utilizarea unor surse care nu sunt tocmai deschise, dar și verificarea informațiilor curții de conturi publicarea informațiilor care sunt acum la acest moment accesibile la Camera Înregistrării de Stat și la alte instituții, precum și discuțiile cu persoane care pot să ofere jurnaliștilor de investigație niște date aparent compromițătoare, dar care sigur vor fi verificate și răzverificate înainte de a fi discutate de inițiativa civică pentru un Parlament curat.
Credeți că partidele politice vor fi de acord să excludă din listele lor candidații compromiși?
Prezumăm că liderii partidelor politice își doresc să aibă în liste persoane care nu sunt compromise și care vor putea aduce un plus de credibilitate în alegerile din 2009. În țările vecine, în România, dar și în alte țări unde au mai fost efectuate asemenea campanii, feedback-ul a fost unul pozitiv și partidele politice de regulă au aplecat urechea la rezultatele controlelor efectuate de către coaliții similare. Ce se va întâmpla în Republica Moldova rămâne de văzut.
Domnule Macovei, dar mulți vor fi curioși, chiar și eu trebuie să recunosc, de ce îi excludeți din start pe liderii partidelor politice? Presupuneți că ei sunt curați ca lacrima, nu pot fi pasibili de corupție sau nu... Niciodată nu și-ar fi permis vreo unul dintre ei să intre în vreo afacere dubioasă?
Deși verdictul dă instanța de judecată.
Ar fi larg să presupunem că liderii partidelor politice sunt curați ca lacriva. Prezumăm totuși că partidele politice care și-au ales în principala demnitate a acestui partid în funcția de lider, adică aceste persoane au încredere totală în ei, și iar ei își doresc să aibă în liste persoane care sunt demni de funcția de deputat în Parlament. La această etapă am considerat că este bine să nu monitorizăm doar primele persoane din listă, asta și pentru a ne asigura de deschiderea partidelor politice pentru a susține o campanie atât de importantă după noi.
Uneori, anumiți actori politici spun că prin aceste încercări de a face lumină pe listele electorale, mongeurile profită de finanțarea din exterior și acesta ar fi interesul lor mai mare.
Este adevărat, organizațiile neguvernamentale sunt, prin spiritul lor, niște instituții care beneficiază de suport. În foarte multe țări, suportul vine din partea... partea bugetului, chiar sunt mai multe țări în care bugetul de stat oferă suport organizațiilor neguvernamentale, inclusiv pentru campanii de acest fel. Din păcate, în țara noastră, legea deocamdată nu prevede asemenea finanțări. E și normal ca finanțările să vină din exterior și nu văd nicio problemă în faptul că organizațiile neguvernamentale cu suportul donatorilor din străinătate încearcă să apropie țara noastră de niște valori democratice.
Dar nu vă este frică cumva că informațiile pe care le veți furniza se vor înscrie în concertul de informații compromițătoare pe care partidele le vor folosi în interes propriu, în lupta unul contra altuia?
Noi chiar contăm să obținem în felul acesta informații suplimentare pentru dosarele noastre. Sigur, vom fi extrem de atenți și există câteva filtre, după cum s-a menționat și în debutul acestei secțiuni a emisiunii noastre, prin care vor trece dosarele înainte să fie prezentate partidelor politice. Există filtrul referențelor, persoanelor foarte experimentate care cu siguranță vor interveni în momentul în care vor simți sau vor intui că dosarul nu este foarte bine documentat sau că ar putea fi utilizat în anumite interese politice, dar și filtrul juriștilor care vor studia sub aspectul respectării legii și toate chițele legislative vor fi examinate.
Domnule Macovei, vă mulțumim. Vă reamintim, invitatul dimineții a fost directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei. Să precizăm că printre organizațiile neguvernamentale care își propun să încurajeze cetățenii să aleagă în Parlamentul Republicii Moldova candidați necompromiși se numără Asociația pentru Democrație Participativă, Asociația Presei Independente, așa cum am spus, Centrul de Analize și Prevenire a Corupției, Centrul Independent de Jurnalism, Centrul de Investigații Jurnalistice, Centrul de Promovarea Libertății de Exprimare și Accesului la Informații Acces Info și Fundația Soros Moldova. 7 și aproape 15 minute, revista presei cu Valeriu Cațăr. Mai multe ziare spunea, mai multă informație, încep cu...
E ultima zi de campanie pentru alegerile parlamentare din România de duminică și tema care domină, deci gazetele, este tocmai asta. N-am găsit în această dimineață încă niciun ziar care să fie ocolit acest subiect în particular și problema relațiilor moldo-române în general. Pe lângă abuzurile comise de polițiști în raport cu susținătorii celor câțiva candidați care își fac campania electorală printre cetățenii români din Moldova, jurnalul de Chișinău Bună Oară semnalează și un caz de șovinism de tramvai. La Ciocana, în Chișinău, câțiva zeci de tineri comuniști au rupt dintr-o leibuse afișele unuia dintre acești candidați. Chiar dacă regia de transport electric avea un contract cu respectivul candidat, poliția a fost impasibilă. Extrapolând însă, Nicolae Negru scrie în jurnal că prostia și grotescul marchează relațiile politice dintre Chișinău și București, tocmai din motivul că ele nici până astăzi nu sunt puse pe fundamentul sănătos al adevărului. Și, mai departe, românismul nu e o medalie, cum cred unii, dar nici nu-l speli cu săpunul duru sau dov, cum cred alții. Lui Negru îi displac și unii și alții. Revenind la alegeri și campania propriu-zisă, Constantin Tănase mărturisește în Timpul că a urmărit-o cu frică și durere. Când am văzut cum un român sare la beregata altui român în numele unui mandat de deputat la București, când unii oameni care până mai ieri, până la campanie, păreau a fi un tot întreg și ne îndemnau la solidaritate românească, în timpul campaniei se înjurau ca niște căruțași închefăluiți, am avut senzația unei prăbușiri în hău, scrie Tănase, care încheie cu următorul îndemn: Doamne, potolește-i pe români! Moldova Suverană nu ratează nici ea ocazia cu un articol monden, s-ar putea spune. Senzațional, titrează ziarul, Elena Băsescu, fiica președintelui român, este iubita de taină a lui Eugen Tomac. Săptămâna la rândul, prin intermediul lui Viorel Mihail, acuză România de ipocrizie și cinism în raport cu Republica Moldova, fără să uite totuși să-i felicite pe vecini cu ocazia apropiatei sărbători naționale, 1 decembrie, Ziua Unirii. Și mai rămâne fluxul în care apare sec declarația unor organizații ale studenților basarabeni din România și un interviu cu același Eugen Tomac.
Valeriu, în afară de scrutinul electoral din 30 noiembrie, poate reușești să ne recomanzi și alte câteva subiecte din presă apărut azi?
Fluxul e aproape în totalitate dedicat ultimului congres al PPCD. Cine-i curios să-l citească. Săptămâna publică analiza bugetului municipal pentru 2009 realizată de Termocom, care ar trebui să ne convingă că, citesc doar titlul, bani sunt, de ajuns și de rămas, dacă corifeii din primărie n-ar trândăvi, dar s-ar apuca de lucru. Jurnalul a realizat o radiografie a biografiei miniștrilor, viceminiștrilor și conducătorilor altor structuri guvernamentale, din care a ieșit la iveală că în ultimii ani guvernanții au devenit toși de diplome și grade științifice. Întâietatea la acest capitol o dețin Mișin, Stepaniuc și Cristea. Iar în timpul găsiți voi investigație semnată de altfel de colega noastră, Viorica Zaharia, care a aflat cât de ușor deveneau studenți la drept feciorii și fiicele de judecători și procurori. Dreptul de a fi copil al justiției e titlul acestui articol.
Mulțumesc, Valeriu! 7:18, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Vor merge tinerii specialiști la țară să muncească, fiind asigurați de guvernanți că vor avea locuințe, aflăm ceva mai târziu. Deocamdată știri, Mircea, ai legătura la Praga.
Președintele Vladimir Voronin a cerut noului director al unei structuri de luptă împotriva corupției să vadă dacă printre noi lui subaltern nu există cumva corupți. Voronin a făcut acest apel prezentându-l pe noul director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice, Sergiu Burduja. Parlamentul a aprobat o nouă lege a secretului de stat în locul celei datând din 1994. Inițiatorii noii legi spun că ea aduce Moldova la standarde europene în ce privește protecția informațiilor sensibile. Legea a fost însă criticată de mai multe organizații care spun că este prea restrictivă. Banca Națională a Moldovei a redus dobânda cheie cu 1,5 puncte procentuale până la 15,5%. Într-un comunicat BNM se spune că măsura este îndreptată spre susținerea economiei prin mărirea capacităților de creditare ale băncilor. În orașul indian Mumbai, soldați din trupele de comando au coborât din elicopter pe acoperișul centrului evreiesc și se luptă cu cei care țin ostateci în clădire cel puțin 10 israelieni. Identitatea agresorilor nu este cunoscută, dar oficialii și experții spun că ar fi militanți islamiști. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a salutat decizia Statelor Unite de a nu se grăbi cu invitarea Georgiei și Ucrainei în NATO. Aflat în vizită la Havana, președintele rus a spus că vede în decizia americană o victorie a bunului simț. Parlamentul Irakului a aprobat un pact de securitate cu Statele Unite care permite trupelor americane să rămână în Irak încă 3 ani. În baza înțelegerii, soldații americani ar urma să se retragă din orașele irachiene cel mai târziu la 30 iunie anul viitor, iar din întreaga țară cel mai târziu la 1 ianuarie 2012. Și o femeie care era considerată cel mai vârstnic locuitor al planetei a încetat din viață la vârsta de 115 ani. Edna Parker a murit miercuri în casa ei din statul american Indiana. Locul ei în fruntea topului longevității a fost luat de o altă femeie, o portugheză, tot de 115 ani. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Mai multe informații găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
O bombă care mi-a tăiat răsuflarea. Citeam știrea senzațională și aveam impresia că visez. Așadar, citez, 5 dintre cei 11 candidați la premiul Savantul Anului în domeniul științelor reale au prezentat la concursul național de susținere a științei cercetări privind nanotehnologiile. Unul dintre candidații la premiu a zis că implementarea nanotehnologiilor poate duce la crearea unor microfrigidere fără lichide criogenice și a unor motoare pentru automobile pe bază de oxigen lichid. Citat încheiat. Știrea asta mi se pare de-a dreptul halucinantă. Va să zic că într-o țară în care oamenii mai fac încă focul cu tizic, se dezvoltă nanotehnologiile. Sunt indivizi în mediul rural care n-au avut niciodată frigidere, iar noi deja ne gândim la crearea microfrigiderelor fără lichide criogenice. Iar eu, care n-am avut niciodată un automobil, pot deja visa la mașinile care vor merge cu oxigen lichid. E un miracol, un adevărat mare salt chinezesc, a cărui existență pur și simplu nu o bănuiam. Sunt bucuros, firește, că suntem și noi în rând cu lumea, că nasc și la Moldova oameni, vorba cronicarului. E minunat că avem savanți deștepți care cochetează cu nanotehnologiile, în timp ce majoritatea populației nici nu auzi de fabricarea dispozitivelor de dimensiuni moleculare. Altceva mă îngrijorează, dar oare aceste cercetări spectaculoase pot fi continuate, verificate și implementate în Republica Moldova? Există o bază tehnică adecvată în țara politicienilor și a tizicului? Mă îndoiesc și mă tem prin urmare că aceste cercetări vor fi valorificate undeva departe, iar viața noastră de zi cu zi tot fără nanotehnologii va rămâne. Iar dacă le vom vedea vreodată, ele vor veni în chip de minunății străine, exotice. Precedente există multe. Recent un savant autohton a făcut nu mai știu ce descoperire legată de insulină, apoi și-a vândut patenta în străinătate, fiindcă în patre descoperirea sa a fost trecută cu vederea. Să fiu înțeles corect, îi admir pe savanții moldoveni care în condiții vitrege se ocupă de nanotehnologii. Mă gândesc doar în ce măsură efortul lor va fi resimțit de Moș Vasile dintre Biseuți, care nu a renunțat încă la căruță.
Șapte și 23 de minute, proaspeții absolvenți din medicină, educație și cultură ar putea primi locuințe gratuite dacă statul își va onora o promisiune făcută acum în prag de alegeri parlamentare. Elena Moldoveanu relatează.
Una dintre aulele Universității de Medicină a fost neîncăpătoare preț de o oră. Tinerii au vrut să afle din gura demnitarilor dacă vor beneficia de spațiu locativ gratuit, așa cum li s-a promis. Vicepremierul Victor Stepaniuc a dat asigurări că aceasta nu e o promisiune goală și asta pentru că mai mult de jumătate din tinerii specialiști veniți să muncească în mediul rural abandonează locul de muncă, deși chiar Stepaniuc a recunoscut că nu numai lipsa unei locuințe sau a infrastructurii ar fi motivul pentru care tinerii refuză să muncească la sat, ci și salariul.
Prețurile sunt practic tot așa de mari ca și în țările vecine, dar salariile sunt mai joase, desigur asta deranjează. Salariul mediu la medici e mai 2400 de lei. Nu sunteți de acord?
Vicepremierul a evitat să mai vorbească despre salarii și a promis că în anul viitor, cu sprijinul guvernului, vor putea fi cumpărate 600 de case.
Noi preconizăm, de fapt, pentru anul viitor, un minim de 2000 de specialiști.
Cine va depune primul dosarul și va munci în localități aflate la o distanță mai îndepărtată de oraș, acela va avea șanse mai mari să primească bunul promis de guvern. Ministrul Administrației Publice Locale, Valentin Guznac.
Veți beneficia ca tineri specialiști în baza contractului de comodat de casă sau va fi apartament pentru o perioadă de 5 ani. După expirarea termenului de 5 ani de zile de activitate, în baza unui contract de donație, în mod automat deveniți proprietari.
După ce guvernanții și-au spus cuvântul, am întrebat de studenți dacă s-au lăsat convinși să își caute un job în mediul rural.
Cred că ar trebui să-și îndeplinească până la urmă obligațiunile și nu se întâmplă așa că pomul trebuie să bată mii și mii de praguri ca să ajungă până la banii ăștia.
Ați merge la țară acolo să lucrați?
Sincer, cred că nu.
La moment nu. Problema și situația, materiale, ce te așteaptă la țară? Nicio evoluție, stagnare doar.
Nu te-ți au dorință de pleca în mediul rural. De exemplu, ca eu, dacă sunt născut în orașul Cahul, eu nu doresc să plec în altă parte decât în orașul Cahul.
Nu oferă tot ce ar trebui să ofere.
În primul rând să fie sigur în ziua de mâine.
Eu nu aș spune că salariul acoperă pe deplin coșul minim de consum.
Am avut mai multe ocazii să ne dezamăgim.
Promit de 8 ani încoace. În așteptare de alegeri promit multe, permanent.
Mai mulți tineri cred că prezența demnitarilor în instituțiile de învățământ superior ar avea mai multă tentă electorală. Pentru Radio Europa Liberă, Elena Moldoveanu.
În jurnalul său de corespondent, Traian Ungureanu vorbește astăzi despre 4x4, mania mașinilor de teren din București.
4x4 a intrat repede în limbajul curent și de atunci se bate cu varianta populară, Jeepan. E vorba de două ori, adică de 2x2, despre mașinile de teren de ultimă generație. Din avion sau din satelit, Bucureștiul poate fi imediat recunoscut după concentrările vaste de 4x4. Nu există motiv de teren sau geografie care explică mania mașinilor 4x4 în București. Există, în schimb, motive psihologice sau mai degrabă subpsihologice. Un 4x4 e simbolul vizibil și masiv al importanței șoferului și, mai departe, al succesului în viață. Cine își cumpără o mașină de teren, adică un tank miniatural, are grijă să ia, la o medie de 40.000 de euro, o mașină care domină prin mărime, deplasament și agresiune metalică. Dintr-o dată, toate celelalte mașini devin fragile și odată cu ele, șoferilor trec în derizoriu. Un 4x4 fabrică stăpânei șoselei și apoi ai bordurii, pentru că odată încheiată călătoria, jeepanul se parchează vizibil de-a latul bordurii în fața porții, pentru a mai atrage odată atenția asupra importanței de neignorat a stăpânului. Un 4x4 se îngrijește în general mai bine decât organele interne ale șoferului și, în orice caz, mai bine decât viața pietonilor și altor gângănii sociale lipsite de rost. Am văzut un accident minor într-o parcare. O Skoda a dat cu spatele și a atins ușor bara oțelită de protecție a unui 4x4. Șoferul jeepanului s-a făcut foc și a avut un singur lucru de răcnit. Mă, tu știi ce mașină ai atins? Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
De când a câștigat Barack Obama alegerile din Statele Unite, toată lumea se întreabă ce schimbări va aduce el în politica externă. Revine la microfon Mircea Țicudean.
Raul Castro, nou președinte al Cubei, a spus că vrea să-l vadă pe Obama într-un rar interviu acordat actorului și regizorului american Sean Penn. Pentru experți, aceasta ar fi într-adevăr o mare schimbare în politica externă americană. Întrebat dacă ar merge la Washington, Castro a spus că ar trebui să se mai gândească, dar a adăugat că ar merge fără precondiții la o întâlnire cu Obama într-un loc neutru, de pildă la baza americană Guantanamo din Cuba. Barack Obama nu a vorbit până acum de vreo întâlnire la vârf cu Cuba și e puțin probabil să vorbească foarte curând. El a semnalat însă în campanie că vrea schimbări în politica față de Havana, de pildă că ar dori abrogarea legii care le permite cubanezilor din America să-și viziteze rudele din patrie doar o dată la 3 ani. În interviul său cu Sean Penn, Raul Castro a spus că 70% din cubanezi au trăit toată viața sub embargoul economic american și că e momentul ca el să dispare. Raul a preluat puterea la Havana după ce fratele său Fidel s-a îmbolnăvit. Militar de carieră, Raul este considerat un lider mai pragmatic decât Fidel. Sub conducerea lui, în Cuba au apărut semnalele unor reforme treptate. Cubanezii au primit în sfârșit dreptul de a avea în mod legal telefon mobil, acces la internet și computer.
Mulțumesc, Mircea. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se încheie aici. Moderatorii emisiunii, Valentina Ursu și Valeriu Cațăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi cât mai bună. Aici Radio Europa Liberă.